da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo na početku naše današnje emisije Maske. Najkraće o sadržaju. Govorit ćemo o 9. Međunarodnom forumu za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade Henrik Jurkovski. Drugi gost je, ili druga tema, je naravno ovogodišnji 51. Bitev. Gost je Darko Lukić, teatrolog iz Zagreba. Dakle, 9. Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade Henrik Jurkovski održan je u okviru 24. Međunarodnog festivala pozorišta za decu koji traje u Subotici. Okupio je reditelje, dramaturge, teatrologe iz Izraela, Čilea, Rusije, Norveške, Poljske, Hrvatske, Meksika, Ukrajina, Slovenije, Rumunije, Indije i Srbije, a pratila ga je koleginica Gordana Đurđević.
Tema foruma je bila rediteljsko tumačenje književnog dramskog teksta za decu i mlade, problem granice tumačenja. Dakle, namera organizatora je da se problematizuje odnos reditelja, dramaturga u odnosu na prototekst, arhitekst ili jednostavnije rečeno predložak od koga se polazi prilikom stvaranja pozorišne predstave. Tema je izuzetno zanimljiva, ne samo kada je u pitanju pozorište za decu, s obzirom na čestu manipulaciju kroz učitavanja nepostojećeg smisla ili odricanja postojećeg i samim tim jako opasna. I mi ćemo pokušati da problematizujemo, ali i tematizujemo neka od pitanja u razgovoru sa učesnicima foruma, a to su reditelji iz Hrvatske Dubravko Torjanac, reditelji iz Srbije Bojan Milosavljević i profesor dr. Siniša Jelušić, moderator foruma, koga smo zamolili da nas i u ovom razgovoru uvede u suštinu problema.
Ovogodišnji skup se bavi jednim veoma složenim problemom interpretacije ili tumačenja dramskog teksta za djecu i odrasli. On zapravo korespondira sa jednom opštom temom koja je karakteristična prije svega za filozofsko mišljenje, dakle za te discipline epistemologije, posebno teorije literature i tako dalje. Tako da nije slučajno da nam je ovdje bio Eko, jedan od vrlo značajnih autora, sa svoja dva dijela koja imaju vrlo simptomatične nazive. Prvo je Otvoreno djelo, dakle ta opera aperta, i drugo je Granice tumačenja. U ovom slučaju nas je interesovalo, podrazumijevajući potpunu slobodu stvaraoca, do čega ta sloboda zapravo vodi kad je riječ o djetetu kao primaocu. Zato što u jednom gotovo klasičnom smislu, koji ima svoj temelj u antičkom poimanju drame, dakle dramu poimamo kao, između ostalo, jedan pedagoško-vaspitni mehanizam veoma značajan za razvoj djeteta, i u tom smislu postavljamo pitanje koliko određena tumačenja utiču na ono što se zove razvoj djeteta. Dakle, moglo bi se reći da je jedan psihološko-pedagoški moment na jednoj strani veoma važan u odnosu na rediteljski postupak koji razotkriva, po znacima navoda sada govorim, a to ću kasnije obrazložiti, neko bitan smisao teksta koji se tumači. Tu naravno imamo u vidu opseg tekstova koji spadaju najviše u bajkovnom žanru, ali i drugih tekstova koji su uslovno rečeno pisani za djecu i omladinu, pri čemu ja naravno tu postavljam vrlo ozbiljne rezerve, zato što primjera radi Egziperije, Mali princ je jedno egzistencijalističko filozofsko djelo koje ulazi u dijalog sa Sartrom i Camusom, na primjer, ili idejom nihilizma, potpuno u isto vrijeme padaju i Stranac i Sartrova bitna djela, tako da se on može čitati na različitim nivoima. Naravno, ovaj nivo koji nas zanima je nivo djeteta koji taj tekst primi. Prema tome, vrlo plastično rečeno, bilo bi kako onda scenski predstaviti Malog princa, da on u sebi zadrži svoj bitan, fundamentalan smisao koji jeste prijemčiv djetetu na najbolji način koji se tiče naravno onoga što je veoma bitno za njegov potonji ličnostni razvoj, tako da kažem.
Siniša, dali ste uvod i ovo je neka vrsta osnove za naš razgovor, ali ja bih vas molila sve da postavite koji je ključni problem u razmatranju ove teme. Dakle, da nam to bude polazna osnova.
Ajde da se pozovem na još jedno veliko ime, Mariju Montessori, koja ima i naslov knjige je takav, ali je veoma važno da ona određuje dječju psihu kao upijajući um. Dakle, vrlo slikovito i plastično rečeno, što taj um upija, imajući u vidu prije svega lutkarski teatar, odnosno opšte gledano teatar za djecu i mlade. Vidite, ovdje se sada naravno ove druge discipline čine veoma bitnim, tako da je to jedna polemika između, vrlo bitna između Deride i Searle, vrlo važna, u kome, dakle, da li postoje neka objektivna značenja, dakle, nekakva značenja koja pripadaju tekstu, a ne meni kao primaocu koji ih onda sam stvaram, da li sam ja, dakle, stvaralac smisla ili taj smisao postoji izvan mene. Veliki spor, naravno, postmodernisti, jedan je od njih među nama, osporavaju postojanje bilo kakvog smisla koji je izvan tog subjekta, izvan jezika, izvan teksta, znači, i pogotovo dovode u pitanje transcendentni smisao. Ja inače polazim, o tome možemo dalje govoriti, da je taj nedostatak transcendentnog smisla, govorim potpuno u religijskim kategorijama, jedan od ključnih momenata krize savremenog čovjeka i krize civilizacije, dakle, gubitak smisla. Dakle, kako razriješiti taj i što to znači? Mislim da u samom razvoju djeteta vrlo je bitno da se u tom jednom primalnom smislu, smislu Eriksonovog prapovjerenja, prapovjerenja u postojanje smisla. To je sada zanimljivo za mogući spor. Razlika između smisla koji ja sam stvaram i koji nije apsolut, nego je zapravo do kraja relativizovan, i smisla koji jeste transcendentan, dakle ima nešto apsolutno, dakle sad govorim aristotelijanski, avgustinovski, hrišćanski dalje, dakle da Bog jeste, a nije tvorevina, kako bi rekao Marks, našeg otuđenog uma.
Prozvani predstavnik postmodernista je reditelj Bojan Milosavljević, ali ja ću pre da zamolim Dubravka Torjanca da kaže, jer za njega nismo sigurni, da, kojoj strani pripada.
Pa ovako, ja zapravo i sam ne znam kojoj strani pripadam, pa to je već isto nekakav početak ovoga tumačenja. E sad ovako, Erika Fischer-Lichte, da se nekako probam ovoga nadovezati, Erika Fischer-Lichte u svojoj povijesti drame počinje povijest evropske drame jednom prepiskom između Rousseaua i D'Alembera, a radi se o tome, ja jako volim navoditi taj ovoga primjer, da su građani Ženeve pitali Rousseaua kako njima kazalište treba. Građani Ženeve bili su protestanti i oni su kao i svaki drugi grad htjeli imati kazalište. Rousseau im na to odgovara da njima apsolutno ne treba nikakvo kazalište i da bi kazalište građane Ženeve koji imaju apsolutno uređen svoj život po protestantskim pravilnicima, molitvenicima i tako dalje, da bi kazalište kao liminalni prostor, dakle prostor propitivanja, zapravo uništilo njihov identitet. Tamo gdje nema pitanja, tamo gdje je zapravo ovoga sve u redu, hoćemo li to nazvati ništavilom ili nirvanom, meni je to sad ovoga potpuno sve jedno, ne treba zapravo ni kazališta kao jednog prijelaznog prostora, prostora prijelaza, prostora inicijacije, prostora pitanja, i u takvom svijetu zapravo nema ni priče. Građani Ženeve, budući da imaju završenu svoju priču, o koštalu, njima kazalište ne treba. Kad bi imali kazalište, postavilo bi im se pitanje identiteta.
Vidite, problem je u tome što građani Ženeve imaju lažnu sliku o sopstvenom egu. To je samo privid imanja, nečega što se zapravo nema. A upravo teatar tom svojom, u tom smislu, nesumnjivo subverzivnom funkcijom, pokreće to pitanje na način autentičnosti. I tek se posredstvom tog odnosa dolazi do pravog saznanja sopstvenog bića, odnosno bitka, možemo reći.
Zamolit ću Bojana da se uključi. On pažljivo sluša, sad ne znam da li je saglasan sa ovim ili nije, sada ćemo da čujemo.
Pa evo, pošto sam prozvan kao postmodernista, imao sam izlaganje u tom, kažem, ključu čitanja. Prosto postmoderne je vrlo kontroverzan pojam i nedovoljno razjašnjen i vrlo složen i kompleksan i ne možemo je posmatrati kao monolitno, kao modernu. Ono kad ja kažem postmoderna, mislim da to je jedno preispitivanje ideološkog i vrednostnog ključa zapadne civilizacije. I on, to je ono što je najvrednije u postmodernoj. I zapravo preispitivanje projekta moderne, jer Lyotard, od koga kreće zapravo postmoderna, da kažem, on je dobio da napiše izveštaj o stanju nauke u savremenom postindustrijskom društvu. Jedno njegovih zaključka jeste da je moderna zapravo projekat moderne koji je trebao da humanizuje društvo i da prosveti završi u koncentracionim logorima i u Auschwitzu i da je moderna zapravo umrla u Auschwitzu i da se pokazalo taj projekat je prosto totalitarna, taj diskurs koji želi da jednu istinu nametne i određene vrednosti da se pokazao kao problematičan. Ono što je isto važan kontekst postmoderne, a to je ono što se desilo što je istorija 20. veka, tri ključna pokreta koja su uticala na to, a to je feminizam, oslobađanje žena koje je donio 20. vek, dekolonializacija, znači oslobađanje, rasna jedna revolucija i naravno klasna revolucija koja se desila u 20. veku. Pošto postmoderna, pošto kad mislim na postmodernu, ja se vezujem za Centar za savremene studije kulture u Birminghamu, koji je imao takozvano sveto trojstvo tumačenja, to su klasa, rasa i rod. Tako da kad govorimo o postmoderni, ne možemo izbeći da imamo, da ideološki tumačimo, tumačimo određene tekstove i tekstove, da kažem, i predstavu kao tekst. Što se tiče samog pozorišta, pozorište jeste komunikacija, određeno prenos znanja i prenos određenih poruka. Ono što je tema, kad govorimo uopšte o ovom pitanju, zapravo ne možemo režiju tumačiti kao generalni pojam. Mislim, ono što je postmoderno jeste to da pojmovi nisu generalni, nego da zavise od konteksta. Znači, kad prenosimo poruku, mi imamo neke reditelje koji imaju svest o prenošenju poruke, neke koji nemaju svest o prenošenju poruke. Ali da bi se razumela dubinska ideološka srž određene predstave i određenih poruka, potrebno je jako veliko politička kultura i političko znanje. I mislim da je deficit političke kulture i političkog znanja ono što dovodi do, kako da kažem, reprodukcije određenih ideoloških i kulturoloških matrica koje postoje u tekstovima. Da bi se one dekonstruisale i razumele prosto i da bismo zauzeli stav da li smo za njih ili ne, prvo treba da ih razumemo. Mislim da sami kapaciteti za razumevanje ideoloških matrica i vrednostnih orijentacija koje nose tekstovi da su tu slabe. Jer ne zaboravimo, na primjer, da je na Fakultetu dramskih umetnosti posle Drugog svjetskog rata vi ste morali završiti jedan fakultet da biste upisali režiju. A danas idete na režiju. I sama, ako pogledate agendu šta se uči kao reditelj, ja sam završio Fakultet dramskih umetnosti, koje predmete učite, kako je programirano to, vi zapravo ne dobijete dovoljno znanja antropološkog, sociološkog, psihološkog da biste razumjeli poruke koje tumačite i da biste razumjeli društveni kontekst u kome šaljete i kreirate vaše poruke.
Ja ću zamoliti sada naše goste da se koncentrišu za drugi deo razgovora, a to je da se vratimo na osnovno pitanje prototeksta, šta je prototekst. It's more against a shame with myself. Couples all surround me, so in love, eyes all aglow, all say you found me. All my steps are memorized, swaying to a rhythm so nice. Patterns on my feet tattoo the floor, they're frozen there like ice. I dance with the girl.
I spent with everyone. feel it. Sometimes you don't. Sometimes you need it, and sometimes you don't. But no one likes a ghost.
Poštovani slušalci, ovo su maske koje su danas delom posvećene forumu pod nazivom Rediteljska tumačenja književnog dramskog teksta za decu i mlade, problem i granice, odnosno problem granice tumačenja. Ovaj forum je održan u okviru 24. festivala Pozorišta za decu u Subotici. O ovoj temi sa mnom razgovaraju moderator foruma, profesor dr. Siniša Jelušić iz Crne Gore, Dubravko Torjanac, reditelj iz Hrvatske i Bojan Milosavljević, reditelj iz Srbije. Mi smo, čini mi se, postavili široke okvire za ovu temu, ali kao što sam rekla, ja bih vas molila samo da sada to nekako sažmemo zbog svih onih koji su zainteresovani, prosto da se vidi šta je tačno u fokusu, šta je problem, gde je suština, gde je osnovni problem.
Na početku pak jedna mala, ako mogu reći, polemička intervencija benigne prirode. Dakle, u vezi sa ovim, inače vrlo podsticajnim izlaganjem kolege Bojana, u kojoj pogotovo prihvatam tu neophodnost, na primjer, ideološke dekonstrukcije teksta, zato što su prikrivene poruke koje se saopštavaju mladima, koji zapravo počivaju na jednom ideološkom stavu, o kojima mladi naravno nemaju pojam, ne mogu doći do toga, dakle tu nikakvog spora nema. Ali postoji jedan problem koji je, čini mi se, još mnogo važniji, mnogo fundamentalniji. To je problem istine. Pojam istine i takozvanih metafizik ili metafizičkih istina. Vidite, tu se polazi od, inače, filozofa koji spada u red mojih vrlo dragih filozofa, to je Friedrich Nietzsche. Nietzsche vrlo jasno kaže, ne postoje nikakve istine. Postoje samo interpretacije. Dakle, nemamo nikakvu činjenicu, ovo jeste to kao to, nego postoji samo interpretacija toga što je to, a tu interpretaciju dajemo svi mi koji smo sada ovdje. Nietzsche je razbio iluziju o postojanju bilo kakvih transcendentnih istina u odnosu na koje se mi odnosimo, sa kojim... i time otvara jedan put koji naravno postmoderna rabi uveliko, to je taj temeljni stav koji kasnije imamo kod Derride i kod drugih epistemologa u tom smislu. Međutim, mislim da on zapravo najproblematičniji, da se na njemu ljulja čitava zgrada tog odnosa moderne i postmoderne, ali i problema tumačenja. Pošto sada insistira naša voditeljica na konkretnosti, što bi to značilo? Ja mislim da je, na primjer, Andersen, ali evo pominjali smo, pošto nam je tu i Egziperija i Pinokija, da su to bez ostatka tekstovi koji u sebi sadrže bitne metafizičke istine. Dakle, prvo psihološke, sve bez ostatka su zapravo tekstovi koji uključuju ono što je najfundamentalnije za razvoj ličnosti djeteta, to je inicijacija. To je put inicijacije. Dakle, vi gledajući određenu predstavu, izvjesnim oblikom identifikacije sa tim tekstom koji gledate, proživljavate put koji vas inače čeka. To je Ivica, ime Marica, to je Andres, to je vrlo jasno. To je prvi moment. Drugi je taj metafizički plan koji imate posebno, vrlo je bitan kod Pinokija, naravno, sad kad govorimo konkretno, bez ostatka kod Egziperija, kod Andersena od početka do kraja. Andersen spada zapravo u jedan krug nesumnjivo hrišćanske, moglo bi se reći, teološke semantike na koju vi gledate sa najvećim podozrenjem. E sada, kada dovedete u pitanje tu dimenziju, to je dimenzija transcendencije, to je to ružno pače, to je ta projekcija na ono što je više, na ta djevojčica sa šibicama. Dakle, da u toj njenoj patnji stradanje postoji jedna druga dimenzija koja se objektivizira tek posle te konačnosti koja jeste stradanje. Kada vi nju dovedete u pitanje ili je ukinute, na što epistemološki imate pravo, dakle u ovom smislu u kome smo govorili, vi gubite suštinu Andersenovog bitnog značenja. I time prenosite poruku koja po mom sudu nije, tako da kažem, inherentna suština substancijalna, bitna više za samog Andersena i činite, po mom sudu, ako tako mogu reći, izvestan promašaj, jedan tragični otklon od pravog značenja Andersenovog teksta, i dovodeći u pitanje naravno što znači pravo značenje, što ćete mi vi odmah reći. Ali uslovno rečeno, to mi se čini da je tako.
To je bitna odrednica, odnosno granice tumačenja teksta, odnosno onoga o čemu mi govorimo, a Dubravko je hteo nešto da doda na ovo. Ovo, naravno, čuli ste Sinišu Jelušića koji je bio kao pravi moderator i u ovom slučaju.
Pa ovako, ako mogu malo spomenuti Lutkarsko kazalište, pa onda možemo opet prijeći na ovoga nekakve druge teme. Prvo građeno i prvo formirano Lutkarsko kazalište dogodilo se negdje polovinom 19. stoljeća u Minhenu, kad je Papa Schmidt, jedan njemački lutkar, napravio prvo kazalište za djecu. Do onda su lutkarskim predstavama u bilo kakvom obliku prisustvovala i djeca i odrasli. Pojam djeteta, pojam odrastanja, pojam posebno kazališta usmjerenoga na jednu određenu publiku naprosto nije postojao. Kazalište je bilo za apsolutno sve uzraste. Od prosvjetiteljstva počinju jako veliki problemi kodificiranja i kodiranja. Rađa se dijete, ajmo tako reći, po drugi puta, koje onda ulazi u svoje uloge. Postoje od djeteta uloge se prenose na roditelje, uloge se prenose na spol, uloge se prenose na rod. Količinu uloga koji svako od nas ima u pojedinim ovoga situacijama je zapravo toliko beskrajna danas da je jako teško odrediti, meni je koji puta teško odrediti u kojoj sam ja sad ulozi ovoga i tome koji puta ovoga zna izbunjivati. Naravno, mi odrasli u množini svojih uloga smo ti koji onda jednom biću, jednom entitetu koji se zove dijete preporučamo određenu literaturu sa svrhom odgoja. Kad ja pogledam neke udžbenike koje moje dijete u Hrvatskoj recimo ima, u udžbenicima iz hrvatskog jezika podjela je rodna. Mama kuha ručak, tata čita novine. Na to smo reagirali i supruga i ja, jer je kod nas situacija obrnuta. Ja sam više doma, pa onda ja kuham ručak. Mojem djetetu je to bilo zbunjujuće, jer ona nema iskustva da mama kuha uvijek ručak, a da tata čita novine. Eto, to za sada.
Mogli samo reći i jednu rečenicu. Ovo je vrlo zanimljivo da se Dubravko pojavio u stvari kao prikriveni postmodernista, tako da ja imam 2-1, vrlo zanimljivo.
Tako je, ali ja vas molim ovu priču o postmodernizmu, ali da sažmemo na znači onu ključnu temu, to je istina, ali ja ću sada se pozvati pa samo dati reč Bojanu. Pitanje etike i morala predstavlja veoma važno načelo pozorišnog umjetničkog stvaranja i mislim da je to osnovno, kada kažem naravno etika i moral, zna se što to podrazumeva, znači umjetničku istinu, pravu istinu, i ne smemo da, kao što je rekao jedan učesnik foruma, da je došlo vrijeme prodavaca magle koji režiraju danas predstave.
Etika i moral isto nisu generički pojmovi, oni zavise od kulturološko-vrednostnih orijentacija i ima više etika i morala, da se razumemo, nije to jedan, čisto postmodernistički onako gledano. To je vrlo diskutabilan pojam. Ja uvek kažem, postmoderna je princip jedne istine, jer suština je slobode zapravo. Ako je jedna istina, onda postoji dogma, onda ne postoji sloboda. Suština je slobode da postoji pravo izbora. Mislim da je problem slobode mnogo važniji od pitanja istine. Pitanje istine zapravo, kad govorimo o postmoderni, ja se pozivam na poststrukturalizam, zapravo na Louis Althussera, na primjer kao francuskog filozofa koji se bavi ideološkim problemima, na Barta, na Derridu, zapravo kritika esencijalizma moderne, znači antiesencijalizam, ne postoje esencije, postoje samo društveni konstrukti. Znači, mi nešto pokušavamo, ideologija uvijek pokušava se predstaviti kao prirodna i neumitna, a zapravo ona društveni konstrukt. I to je jedna vrlo složena igra društvena. Ali da se vratimo na dečje pozorište zapravo i dečju kulturu kad govorimo, ono što je važno da razumemo u tome, Louis Althusser, kad se spoznam njega, on govori o državnom aparatu i državnom ideološkom aparatu. Kultura spada, kao i obrazovanje i mediji, u državni ideološki aparat. Mnogo se tu stvari socijalizacije identiteta učitava deci prosto i društvo to pokušava da socijalizuje i normalizuje decu i da im da nametne identitete. Koliko su ti identiteti kvalitetni i čemu oni služi? služe, to je jedno vrlo složeno pitanje i na koji način, ko ima moć u društvu i kakve identitete želi da kreira.
Dakle, u vezi s ovim problemom slobode i istine, ne dovodim uopšte pitanje, naravno, niti mi je na pameti problem slobode, međutim, pokazat ću to samo na jednom malom primjeru interpretacije teksta. Dakle, vi možete u pozorišnom smislu interpretirati zločin i kaznu tako što ćete Raskolnikova predstaviti kao jednog neurotičnog studenta koji zapravo zbog svoje neuroze ili frustracije, kako hoćete, ubija babu i njenu sestru i prosto u tom krugu zatvoriti taj jedan značajski okvir teksta. Na drugoj strani vi ćete, što je veoma bitno, isključiti ono što je presudno za samog Raskolnikova i zločin i kaznu, to je ta metafizička dimenzija odnosa čovjeka i Boga i čovjekove slobode u odnosu na Boga. Zatim, kako znate, dolazi do onog obrata, preobraženja samog Raskolnikova i tako dalje. Šta hoću reći? Ako isključite ovo, tu dimenziju, dakle pojma slobode, koji je sloboda u odnosu na transcendenciju, to je prosto u ovom slučaju problem hrišćanskog Boga, vi ćete izgubiti ono što je sama suština zločina i kazna. I onda ćete reći da je moja sloboda da ga tako interpretiram, jer nema dogme po kojoj bi ga ja morao i tako dalje, što ja najdublje uvažavam, jer uvažavam vaše pravo, vašu slobodu, ali ćete izgubiti ono što je suštinska, dakle ona supstanca samog Raskolnikova, a to je njegova metafizička razina, tako da kažem, kako bi.
Da se vratimo samo kulturi za decu, u stvari. Puno je mizogenih obrazaca u književnosti kulturi za decu. I na domaćem, u našem društvu, a i šire u civilizacijski zapravo. I da treba obratiti pažnju na to kako su postavljene i kvantitativno koliko ima žena, koliko imaju prostora i kako su one prikazane kvalitativno zapravo, kako su njihove društvene uloge konstruisane i kakve poruke kroz to šaljamo deci, kakve treba da budu. Ja znam moja ćerka, na primjer, koja je mala, ja mislim da 99% ljudi joj kaže kako si lepa. Niko ne kaže pametna, pravedna i tako dalje. Znači, to je već jedna socijalizacija i vi kroz predstavu kad imate devojčicu koja je u plavoj kosi moć ili tako nešto, vi imate jedan ključ gde vi učitavate određene vrednosti koje one treba da slede, koje su problematične.
Ja vidim da je ovo izuzetno važna tema. Nadam se da smo samo malo dali nagoveštaj. Dubravko je bio mudar, prilično reagovao je samo kao prikriveni postmodernista, nije hteo do kraja da otkriva svoje stavove. Naravno, ima pravo na kraju na svoj zaključak.
E sad, ja ne znam da li ćete ovoga, ja bi se malo na vas ovoga nadovezal, ali sa jednim vrlo zanimljivim ovoga primjerom, rodnost i istina. Ja se recimo sjećam iz djetinjstva, prije dosta ovoga godina, ja sam čuo jednu pjesmu borbe i revolucije, tako su se zvale onda ovoga te, a pjesma se zove Mitraljeza. I prvi stihovi te pjesme idu: ostavi me, to pjeva ovoga borac, ostavi me kata, pa anđa, pa reza, al me ne ostavi moja mitraljeza. Znači, borac ima kao najvjerniji instrument svoj mitraljez. Međutim, taj mitraljez u toj pjesmi mijenja spol i postaje mitraljeza, dakle postaje ona. I njega je ostavila i anđa, i kata, i reza, ali ga njegova vjerna mitraljeza nije ostavila. E sad, neću to dalje ovoga interpretirati.
To je to. Poštovani slušalci, bio je ovo pokušaj sa ove strane razmatranja teme rediteljska tumačenja književnog dramskog teksta za decu i mlade. Nismo odgovorili, ali pretpostavljate da znate šta je to prototekst, gde su granice tumačenja. Mogli ste da bar na neki način osjetite i čujete iz ovog razgovora. Kao što rekoh, velika tema, važna tema, a o njoj su govorili moderator foruma, profesor dr. Siniša Jelušić iz Crne Gore, Dubravko Torjanac, reditelj iz Hrvatske, i Bojan Milosavljević, reditelj iz Srbije.
Raising your eyes to love the people. With that, raising your eyes to love the people. Vision of
9. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forest Entertainment, Jan Faber, Jernej Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Gospodin Darko Lukić, profesor na Akademiji za dramsku umjetnost Sveučilišta u Zagrebu, gost je i učesnik 51. bitefa. Darko, učestvovali ste prvo u promociji knjige.
Da, zapravo zahvalio bih se pre svega gospođi Ljubice Beljanski-Ristić i naravno Ivanu Medenici na pozivu da se pridružim razgovoru i tribini na Bitev Polifoniji, gdje je razgovarano između ostaloga i o mojoj novoj knjizi koja je predstavljena na taj način u Beogradu, i tako sam evo ne samo došao pogledati predstave, što inače radim, nego i uzeo učešće u ovogodišnjem Bitefu, koji je, čini mi se, zaista jedan onako veliki i važan Bitef nakon mnogo vremena.
Vaša knjiga se bavi čime?
Moja knjiga se bavi onim što ja nazivam nevidljive publike. Ona ima svoj podnaslov Čije je kazalište? Bavi se pitanjem kome zapravo pripada teatar, kome pripada ta umjetnost, ko ima pravo da je konzumira, a ko ne. Bavim se tim takozvanim nevidljivim publikama, kao što su osobe s invaliditetom, zatim siromašni, neobrazovani, djeca bez roditeljske brige, dakle u napuštenim domovima, sve one kategorije stanovništva koje normalno nikad ne vidimo kao pozorišnu publiku. Ne razmišljamo o njima kao o publici teatra. Međutim, zašto oni nemaju pravo na teatar? Zašto njih ne vidimo? Zašto su oni nevidljivi u teatru? Zbog čega im se teatar ne obraća? To je bio, dakle, tema mog jednog petogodišnjeg istraživanja, gdje sam istraživao na koji način zapravo se može ipak pristupiti tim publikama. Kad su u pitanju slijepe i slabovidne osobe, kad su u pitanju osobe s problemima sluha, osobe s problemima kretanja, djeca bez roditelja, osobe koje su neobrazovane, dakle nepismeni ljudi, zatim različite manjine, bilo da su u pitanju etničke manjine, vjerske manjine, rodne manjine, koje jednostavno nemaju svoje teme u teatru, nemaju svoje marketinške kanale kojima dolaze do karata, do publike, i na primjer skupine male djece koja su potpuno ranjiva kategorija publike, koja nema novac da kupi kartu, koja ne može sama da odabere šta će da gleda, koja ne dolazi sama gledat predstavu, ne može kao mi odrasli, ako joj se ne sviđa, da ustane da izađe. Dakle, to je jedna grupa prema kojoj treba s posebnom pažnjom pristupati, i sve te kategorije nažalost se zovem nevidljivim publikama, jer mainstream teatar, normalni svakodnevni teatarski život, jednostavno ne računa s njima, a njih je tako puno da oni zapravo čine većinu u odnosu na ove ostale koje smatramo većinskim publikama.
Darko, da li ste istraživali sad i drugu stranu, pozorište, zašto pozorišta ne obraćaju pažnju na tu publiku?
Pa najčešći odgovori koji daju pozorišne uprave su iskreni, i oni su u pravu. Oni kažu, prvo, za tim nema velike potrebe i interesa. Drugo, mi nemamo tehničke mogućnosti i para da napravimo poseban pristup, titlove, prevod i tako dalje. Nemamo novaca za liftove, rampe, dakle za invalidska kolica, pristupe u publiku i tako dalje. Mi nemamo stručne ljude u teatru koji znaju kako da se obrate tim grupama. Međutim, to su sve iskreni i u pravu su, to su u redu odgovori, međutim, to se vrlo jednostavno rešava. Vrlo jednostavno se rešava. Dakle, svaka scenska tehnika može od običnih praktikabala da napravi jednu rampu preko koje prelaze invalidska kolica i da to ne košta ništa. Danas, sa tehnologijom kompjutera i projekcije, vi možete imati titlove na domaćem jeziku na kome se igra predstava za osobe koje ne čuju, za gluhe, bez ikakvih problema, i to se bez najnormalnije može koristiti u svakom teatru koji ima jedan kompjuter i jednog tehničara. Stručni ljudi se za čas osposobe, to su kursevi od nekoliko sedmica na koje ljude pošaljete, te edukacije su čak i besplatne, i ne samo besplatne, nego postoje brojne fondacije Ujedinjenih nacija, Evropske zajednice, koje posebno namjenski daju novac za takvu vrstu. Dakle, može se doći i do sredstava i do obrazovanih, osposobljenih, stručnih ljudi. Prema tome, to su sve samo izgovori da ne bismo proširivali naše publike na nevidljive publike, ali kad zbrojite procente, kad vidite koliko je ovih takozvanih obične publike, regularne publike, koja je kao većina, i ovih koji su kao manjine, pa kad sve te manjine zbrojite, onda je to jedno dva puta do dva i po puta više od ove većine. Oni, dakle, ne samo da nisu manjina, nego su apsolutna većina u brojevima i apsolutna manjina u u strukturi publike koju vidimo u teatrima danas, zapravo svugdje u svijetu, ne samo u regionalno u našim krajevima, nego svugdje u svijetu, iako ima primjera recimo gdje je puno toga urađeno, na primjer Velika Britanija, mm-hmm. na primjer skandinavske zemlje, Kanada, to su Australija, to su zemlje koje imaju dugogodišnju brigu o takvim kategorijama publike, koje ne samo da su prešle taj problem zašto ne imaju invalida recimo u publici, naravno da imaju, nego imaju invalida na sceni. Najnormalnije glumci u invalidskim kolicima glume zajedno sa glumcima bez invaliditeta, i to recimo u Australiji ili Velikoj Britaniji nije apsolutno nikakav problem ni čudo, i to već godinama nije ništa novo na sceni. Mi smo tek na početcima kad polako počinjemo da učimo kako da te nevidljive kategorije uvedemo u teatr.
Na ovogodišnjem Bitefu nisam primetila takve osobe u publici do sada bar.
Pa ima puno razloga. Ima puno razloga. Čak i onda kad imaju sve mogućnosti, dakle kad imaju i besplatnu kartu osiguranu, kad imaju i pristup koji im nije ne pravi probleme, vrlo često se ljudi osjećaju neugodno. To je isto jedan problem koji dovodi do te nevidljivosti, da se ljudi osjećaju neugodno. Ili recimo u Parizu su pravili jedan eksperiment gdje su vrlo siromašne radnike iz predgrađa Pariza dovodili u Comédie Française. Oni su bili oduševljeni, njima je to sve bilo fantastično, ali su rekli u anketi više od 90% njih da se nikad neće vratiti jer to nije za njih. Oni se ne osjećaju dobro, oni nemaju odgovarajuću garderobu, oni misle da nisu sposobni razumjeti predstavu, da ne mogu pratiti, i da jednostavno to ti ljudi koji sjede oko njih su nešto drugo i neki drugi. To su problemi koji se moraju polako, dugo prevazilaziti, prvo kroz školovanje, prvo kroz obrazovanje, kroz sistem škole, a zatim i kroz medije. Mediji mogu jako puno da učine na tome da evo, kao što kažete, ne primjećujete te publike. Čak sasvim siguran sam, sve su to odlične sale u kojima se igraju predstave Bitefa, one nemaju nikakvih problema, dakle, da neko s invalidskim kolicima ili neko koji je slijep može doći u publiku. Međutim, pretpostavljam da se ljudi osjećaju pomalo neugodno.
Ove godine se naravno ponovo veoma mnogo priča o Bitefu, jasno je zbog predstave Olimp koja je trajala 24 sata. Vi ste do sada pogledali predstave koje ste mogli. Ali ide jedna priča Bitef u vreme Mire Trajlović i Jovana Ćirilova, pa posle samo Jovana Ćirilova, i Bitef Ivana Medenice. Jednostavno napravljena je neka granica. Da li vi to osjećate?
Pa naravno. Prvo, između ta dva Bitefa, između tog velikog Bitefa do 90-ih i Bitefa Ivana Medenice, bilo je svašta, bilo je jako ružnih stvari. Znate, grad je bio bombardovan, bile su sankcije, nije bilo novaca. Bitef se borio da opstane zapravo sa nenormalnim uslovima rada. I jednostavno te Bitefe treba poštovati samom činjenicom da su se održali. Da su ikako održani, jer je sve išlo protiv toga da se ta tradicija nastavi. Naravno, ono što su Mira i Jovan radili je nešto veličanstveno, nešto veliko što će ostati za uvijek zapisano. Međutim, to je bilo jedno drugo vrijeme, jedne druge okolnosti, drugi je bio naš odnos prema kulturi, druga je bila država, zemlja je bila puno veća, zemlja je bila 22 miliona stanovnika, više je tu bilo para, više je tu bilo novinara, medija, svega je tu bilo, publike je bilo više. To je potpuno neuporedivo vrijeme. Ovo što Medenica radi je isto jedan herojski posao, jer on pokušava da digne zapravo taj Bitef ponovo na onu visinu, da to bude jedan od, kao što je bio, jedan od najvažnijih svjetskih festivala teatarskih na svjetskoj mapi teatarskih festivala. To nije lako, za to treba jako puno novaca, za to treba strašno puno ljudi, za to treba velika pomoć i podrška i politike i medija i građanstva, dakle publike koja kupuje karte, koje dolazi. Dakle, to nije lako napraviti, ali očigledna je ambicija Ivanova da to napravi, i samo dovođenje Jana Fabra, koji je do sad igrao samo u nekoliko najvećih evropskih festivalskih centara, u Beograd je nešto što je fantastično.
Bitev više nema pod naslov nove pozorišne tendencije. Ste primetili?
Veliko je pitanje šta su nove pozorišne tendencije. Neke stvari se zapravo, koje su danas nove, koje su zapravo moderne, koje se rade, su vrlo konzervativne. One se vraćaju nekim oblicima starog teatra koji smo gledali prije 50, 60, 80 godina. Ispituju. I tako da u principu mislim da je pametno se osloboditi nekih tih ograničavajućih markica koje vas onda obavezuju da jednostavno pošto poto napravite nekakav izbor i neki program koji možda ne odgovara onome što čini mi se da Medenica radi i da bi Bitev trebao da bude, a to su najbolje predstave. Najbolje što u ovom trenutku možemo vidjeti na Bitefu, mislim da treba biti na Bitefu, pa da li su to nove tendencije, da li su to neke klasične forme, da li su to neka preispitivanja, ovo što radi Jan Faber, to zapravo nisu nikakve nove tendencije. Da. To, ako pogledate formalno, u toj predstavi nema ništa što zapravo je tako radikalno novo što već nismo puno puta vidjeli, ali način na koji to Faber radi je apsolutno fantastičan.
Kakav je bio vaš lični osjećaj dok ste gledali predstavu? Pretpostavljam da ipak niste gledali svih 24 časa, bilo je nekih trenutaka odmora.
Ne, ja sam tu predstavu gledao pre 2 godine u Berlinu i izdržao 14 sati. Sa 3 izlaska, sa ručkom i sa svim tim pauzama. 14, ovdje je samo 4. Ponovio sam gradivo. Međutim, to je jedan fantastičan doživljaj. I osim toga, sama ta činjenica, baš sam razgovarao s nekim kolegicama i kolegama, nije to ništa novo da se predstava igra 24 sata. U tradiciji raznih teatarski kultura, vi imate te festivale i predstave gdje je zapravo kontinuitet predstava trajao po 7 dana, se stalno nešto događalo, a ljudi su ulazili, izlazili, priključivali se, odlazili, zavisno o tome koliko mogu. Dakle, ni to nije nešto strašno novo, ali način na koji je Faber zaista i ti glumci, ne samo Faber, nego ta njegov profesionalna, fantastična ekipa glumaca, gdje su uložili taj trud, ali rekao bih da je i publika u Beogradu fantastično bila dio predstave, jer je strašno bodrila, strašno je učestvovala i strašno je bila unutra, što je vrlo važno. Čuo sam na nekim razgovorima poslije da su glumci prije 10 dana igrali to isto u Parizu, da je publika bila puno hladnija, da su puno manje učestvovali, da su u nekim gradovima bili jako živo prihvaćeni, da su u nekim gradovima bili hladno praćeni kao neka klasična predstava, tako da naravno i njihova igra jako zavisi od toga koliko im publika daje. Meni se čini da se u Sava centru okupilo veliki broj ljudi. Ja čuo sam i vidio sam da su zapravo došli ljudi iz Slovenije, iz Hrvatske, ljudi su putovali, hodočastili su na Bitev kao što se to nekad radilo u ono vrijeme o kojem smo govorili, a Jovanova i Mirino, kad je bilo potpuno normalno da ljudi iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne dođu na Bitev samo zbog Bitefa, kupe karte i pogledaju predstave kojih to toga dugo nije bilo, i to se sad sa Fabrom ponovo dogodilo.
Bitev je pomerio generalno pozorišne granice. Bitev je promenio naša pozorišna shvatanja. Vaš lični osjećaj u odnosu na Bitev kao jedan festival poseban?
Pa ja recimo nikad neću zaboraviti neke predstave koje sam tu gledao kao kasni srednjoškolac, maturant i student, koje tad naravno nisam bio u stanju razumjeti, nisam bio u stanju dobro analizirati naravno, međutim koje su zauvijek promijenile moj doživljaj teatra i zapravo me na neki način bitno opredijelili da se bavim ovim poslom kojim se bavim i da studiram i da se bavim teatrom. To je bio recimo Einstein na plaži Boba Wilsona, jedna od onih predstava prekretnica kao što je ovaj Faber kojeg je doveo Medenica. To je nešto što je radikalno promijenilo mišljenje o teatru i kod publike i kod kritike i kod ljudi koji su dolazili na Bitev. Također, Bitev je uvijek bio jedan vrlo dobar i zanimljiv, i mislim da je Mira Trajlović to u jednom intervju dobro i rekla. Tu jesu bile nove pozorišne tendencije, to je istina, ali se uvijek bilo i predstava koje su bile vrlo klasične, recimo iz indijske kulture, iz japanske, kineske kulture su dolazile klasične, tradicionalne predstave u prosedeu stare nekoliko stotina godina. Dakle, mi smo viđali i te, imali smo mogućnost da vidimo i to, međutim, to je uvijek bilo nešto novo, nešto što još do sad nismo vidjeli.
Thank you. See people go, see people go. This particular diamond is extra special. I know you.